Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα κύριε Ματρή, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα πολιτικά θέλω να σας πάω εξ αρχής.
Καλημέρα, είμαι σε ένα χωριό της Ηλίας, θέλω να σας το πω αυτό πριν ξεκινήσετε. Έχω μια συνάντηση με καμία δεκαπενταριά αγρότες και θέλω να το μεταφέρω μέσα από την εκπομπή σας. Υπάρχει μεγάλη αγωνία από τον αγροτικό κόσμο και υπάρχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πάρα πολλοί καλλιεργητές φέτος δεν θα καλλιεργήσουν λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής των λοιπασμάτων, των εφοδίων. Πρέπει επιγόντως, όχι μόνο η κυβέρνηση, όλο το πολιτικό σύστημα, να είμαστε σε μια περίοδο που μιλάμε για επιστημιστική επάρκεια και ασφάλεια της χώρας, πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, οι άνθρωποι να μπουν στα χωράφια να καλλιεργήσουν, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα στο εγγύς μέλλον.
Και θέλω τώρα, επειδή το λέτε και είναι πραγματικά πολύ σοβαρό θέμα, αυτές οι επιδοτήσεις που έχει πει η κυβέρνηση, η μείωση του ΦΠΑ στα λοιπάσματα, αλλά και οι επιδοτήσεις στους αγρότες, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, κύριε Κατρίνη? Τι σας λένε οι άνθρωποι?
Κυρία Μακρύ, εδώ οι άνθρωποι, όλα αυτά τα οποία ακούγονται, αυτό ακριβώς που λέτε, μου το είπα πριν από 5 λεπτά. Ακούμε παροχές, αυτά δεν έχουμε δει τίποτα. Εμείς, μάλιστα, χτες στο κίνημα αλλαγής, βγάλαμε και μία δέσμη άμεσων μέτρων. Τι λέμε? Φέτος, για φέτος που χρειάζεται να μπουν οι άνθρωποι στα χωράφια, μηδενικός ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Να υπάρχει μια επιδότηση σε ζωοτροφές και λοιπάσματα, να στηριχθούν οι άνθρωποι, να δοθούν οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις από ΕΛΓΑ και ο ΠΚΠ και να στηριχθούν και αυτό που λέμε τα φωτοβολταϊκά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους αγρότες, ώστε να μειωθεί το κόστος ενέργειας. Η Ηλία είναι μια κατεξοχήν περιοχή αγροτική. Με βάση τη Eurostat ήταν ο πρώτος νομός στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγροτική εξειδίκευση, δηλαδή το παραγόμενο εισόδημα ήταν αγροτικό το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη. Και βλέπω ανθρώπους και νέους αγρότες οι οποίοι αδυνατούν φέτος να καλλιεργήσουν. 30% λιγότερες φυτεύσεις περιπίνουν στα καρπούζια και στις πατάτες.
Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας σε αυξήσεις, κύριε Κατρίνη. Γι' αυτό μας αφορά όλους αυτό το
πράγμα. Γιατί όταν έρχονται εισαγόμενα τα τρόφιμα που μπορούμε να παράγουμε εμείς, έρχονται πιο ακριβά και καταλαβαίνετε ότι το πληρώνει ο κόσμος πιο ακριβά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο πρωτογενής τομέας, αν θέλουμε η χώρα να είναι αυτάρκης και παραγωγική. Εδώ είναι εθνική υποχρέωση, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης ή του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να μείνει ο κόσμος στην παραγωγή για να μπορέσουμε κι εμείς να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς.
Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε αυτά τα θέματα και στην εσχροκέρδεια και στην ακρίβεια. Θέλω να σας πάω όμως λίγο πολιτικά τώρα, γιατί από προχτές, οπότε και είπε ο Πρωθυπουργός για τις κυβερνήσεις συνεργασίας την επόμενη μέρα, έχετε μπει στο επίκεντρο τώρα. Και θέλω να μου πείτε, γιατί προφανώς ο στόχος ήσασταν εσείς, θέλω να μου πείτε πώς το αντιμετωπίζετε και τι θα κάνετε, κύριε Κατρίνη, τελικά. Θα συνεργαστείτε αν όντως δεν υπάρχει αυτοδυναμία?
Καταρχάς, κυρία Μακρύ, είναι λίγο οξύμορο ο Πρωθυπουργός να λέει ότι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα, ίσως και πιο μετά. Γιατί στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα είπε για το τέλος τετραετίας, προχτές είπε για την
τέλος
άνοιξη.
Τέλος της άνοιξης, ναι.
Για την άνοιξη, είπε ο κύριος Οικονόμου, το διόρθωσε για τέλος της άνοιξης. Άρα, μια κυβέρνηση που σήμερα λέει ότι θα κάνει εκλογές σε ένα χρόνο τουλάχιστον από σήμερα και την ίδια στιγμή αρχίζει και κάνει την κουβέντα για κυβέρνηση συνεργασιών, καταλαβαίνετε ότι είναι αντιφατικό τώρα με τα άλλο. Μάλλον και οι ίδιοι στην κυβέρνηση κατανοούν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχει η χώρα και τα οποία είναι μεγάλα και εντείνονται δυστυχώς και αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Βέβαια, είναι εξίσου εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μέχρι πρότινος διακήρυτε ότι όταν θα γίνουν οι εκλογές.
Μα γι' αυτό σας καλεί να μπείτε στην κυβέρνηση για να βοηθήσετε να λυθούν.
Ναι, σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο Πρωθυπουργός μέχρι πριν από σύντομο διάστημα έλεγε ότι θα κάνει διπλές εκλογές μέχρι να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Προφανώς, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκές για την παράταξή του, γιατί το κλίμα δεν είναι καλό στην κοινωνία.
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο ευνοϊκές όσο ήταν. Ευνοϊκές παραμένουν, διότι τον βλέπω να είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά από το δεύτερο.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι πρώτο κόμμα, όμως έχει εμφανείς απώλειες σε σχέση με τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
Αν μιλάτε από καλώδιο, από...
Ναι, συγγνώμη να το βγάλω λίγο.
Ναι, παρακαλώ, γιατί ο αέρας...
Ακριβώς. Και αν μπορείτε να πάτε και κάπου με λιγότερο αέρα για να σας ακούμε.
Ναι, αλλά θα είμαστε με τους αγρότες και άμα καταλάβουν ότι μιλάω μαζί σας θα εξαγριωθούν και θα τους ακούσετε ζωντανά. Λοιπόν,
τέτοια καλά συναισθήματα προκαλούμε.
Όχι, αλλά θέλουν οι άνθρωποι κάπου να...
Θέλουν βήμα.
Λοιπόν, η κουβέντα λοιπόν για τις εκλογές, νομίζω και για τις συνεργασίες, είναι πρόωρη. Και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει, το είπαμε και μαζί, αν θυμάστε, και την εβδομάδα, ότι εμείς δεν προσφερόμαστε ως βολικός και βενετικός εταίρος. Εμείς περιμένουμε οι πολίτες, όταν γίνουν εκλογές, να μιλήσουν με την ψήφο τους. Και βεβαίως, εμείς έχουμε τη δική μας πρόταση προγραμματική, τις δικές μας θέσεις, και γύρω από αυτή την πρόταση θα καλέσουμε τις υπόλοιπες δυνάμεις, γύρω από μια σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση, να το πω έτσι πιο ακριβώς, να έρθουν οι υπόλοιπες δυνάμεις και να δουν αν υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών.
Τώρα, πάντως,
η λογική
Κατρίνη,
ότι κάνει πρόσκληση ο κύριος Μητσοτάκης ή θα μπορούσε πιθανόν να κάνει και ο κύριος Τσίπας πρόσκληση για να έρθει το ΠΑΣΟΚ ως συμπλήρωμα ενός σχήματος, νομίζω ότι έκλεισε και ανεπιστρεφτεί, το ξεκαθάρισε και ο πρόεδρος μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχθές με τη δημοσιογραφία της.
Άκουσα λοιπόν ακριβώς προχθές τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι προσδοκά ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό είναι θεμητή προσδοκία, ώστε να σχηματιστεί όμως κυβέρνηση με κορμό τη σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, ναι, εσείς λέτε ότι θα είστε πρώτοι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ρεαλιστικό αυτό και είναι και λίγο αλαζονικό μεταξύ μας.
Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν αλαζονική τοποθέτηση του Προέδρου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είπε σε καμία των περιπτώσεων ότι το κίνημα αλλαγής θα είναι πρώτη δύναμη. Βεβαίως, κυρία Μακρύ, επειδή έχουμε ζήσει και την περίοδο του 10-12 και πώς ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό οδήγησε σε ανατροπή των σχετισμών και σε νέους σχετισμούς που κανένας δεν μπορούσε να τους προδικάσει κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές, πάντα θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε σχέση με το τι μπορεί η κάλπη να δώσει όταν γίνουν οι εκλογές, γιατί αλλιώς είναι σήμερα που συζητάμε, αλλιώς που θα ήταν το κλίμα σε ένα χρόνο από τώρα που δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν οι εκλογές. Άρα αυτό θα πρέπει να περιμένουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ να έχει μια ανωδική πορεία, τη στιγμή που και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μειωμένα ποσοστά σε σχέση με τα ποσοστά που κατέγραψαν στις τελευταίες εκλογές. Γιατί αυτό είναι το σημείο σύγκρισης και σημείο αναφοράς.
Κύριε Κατρίνη, ξέρετε τι θα σας ρωτάνε όλοι και μετά πάμε στα θέματα της αγοράς. Θα αφήσετε τη χώρα κυβερνητή?
Κυρία Μακρύ, εμείς ως ΠΑΣΟΚ ξέρετε πολύ καλά, όταν τέθηκε αυτό το δίλημα, αν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη ή αβοήθητη, πήραμε τις δύσκολες αποφάσεις και πολιτικά τις πληρώσαμε, αλλά το κάναμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και στη χώρα. Δεν θέλω να σας θυμίσω τι έκαναν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο των δύσκολων αποφάσεων και πόσο εθνικά υπεύθυνοι ήταν, και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης ως βουλευτής τότε και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό όμως έγινε, καταγράφηκε στη συνείδηση των πολιτών. Εμείς σας θυμίζω ότι και στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε πάρα πολλές επιλογές πολιτικές και νομοσχέδια που απηχούσαν σε δικές μας θέσεις, στηρίξαμε και αυτή η ψήφος ήταν η κρίσιμη για να γίνουν νόμοι του κράτους, ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, όταν ο κύριος Καμένος έκανε τον δύσκολο στον κύριο Τσίπρα. Άρα το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται πάντα υπεύθυνα, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, και δεν κάνει τακτικισμό μόνο και μόνο για να αποκομίσει κομματικά ωφέλη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ σώνει και καλά θα πρέπει να μπει στην κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ όμως και σε αυτή τη διαδικασία
θα βλέπατε μία λύση για τη χώρα ενός σχήματος μεγάλου συνασπισμού, δηλαδή συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ.
Εμείς, κοιτάξτε, εμείς, εγώ δεν ξέρω αν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει κάποιες τέτοιες πρόδρομες συζητήσεις. Εμείς όμως σε κάθε περίπτωση, για να απαντήσω σε αυτό που κυρία Μακρύ και να το συνδέσω με το ερώτημα.
Πάντως τα τρία αυτά κόμματα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής στη Βουλή, από το πώς ψηφίζουν, λέω, στα νομοσχέδια, δείχνουν ότι υπάρχουν παιδεία στα οποία θα μπορούσαν να συνεργαστούν.
Ναι, αλίμον όμως, αν δεν υπήρχαν παιδεία σύγκλησης, δεν μπορούμε να διαφωνούμε σε όλα και δεν πρέπει σόν και καλά να διαφωνούμε. Αυτές οι εποχές πέρασαν. Εμείς όμως λέμε ότι θα έχουμε τη δική μας πρόταση. Και αν σε αυτή την πρόταση υπάρχουν σημεία σύγκλησης από δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν στον πυρήνα των θέσεών μας και μπορούν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, προφανώς, αν μπορεί να συμμετέχει η κυβέρνηση γύρω από τη δική μας πρόταση, είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμούσαμε. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το πρώτο κόμμα και μόνο στις δεύτερες εκλογές, όπως αφήνει να εννοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, θα πρέπει να έχει το προνόμιο να θέτει τελεσίγραφα συνεργασιών ή όχι. Αν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί από τις πρώτες εκλογές. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αποδέχεται, παραδέχεται δημοσίως, ότι και στις δεύτερες και στις τρίτες και σε όσες αναμετρήσεις και αν προχωρήσει η χώρα δεν θα υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα θα υπάρχει κυβέρνηση συνεργασιών, αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, που νομίζω δεν έχει ούτε μπόνους, δεν έχει ούτε διλήμματα, ψευτοδιλήμματα που θέτουν τα κόμματα που διεκδικούν την πρώτη
κύριε
θέση.
Κύριε Κατρίνη, ένα ερώτημα για την εσχροκέρδεια θέλω να σας κάνω, γιατί βλέπω καθημερινά τις αναρτήσεις σας ότι δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά. Είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Γεωργιάδη, είπε ότι γίνεται μπαράζ ελέγχων από όλους τους μηχανισμούς και πέφτουν και πολύ μεγάλα πρόστιμα. Και μας αποκάλυψε κιόλας ότι σκέφτεται τη δημοσιοποίηση και των ονομάτων αν κάποιος υποτροπιάζει. Εσείς γιατί λέτε ότι δεν γίνονται έλεγχοι?
Εγώ μακάρι αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης να είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν πιστεύω, κυρία Μακρύ, ότι γίνονται έλεγχοι και αυτά δεν δημοσιοποιούνται και οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Διάβασα ότι επευλήθη ένα πρόστιμο σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το οποίο ήταν μάλιστα και αρκετά υψηλό, κοντά σε 647.000 ευρώ. Διάβασα όμως με έκπληξή μου ότι αυτό το πρόστιμο, και έχει αξία αυτό, να το ακούσουν και οι ακροατές σας, επιβλήθηκε βάσει της νομοθεσίας του 2020 και όχι βάσει της νομοθεσίας που ψηφίστηκε στις 3 Μαρτίου για το μεικτό περιθώριο κέρδους και το πλαφόν εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι νόμος υπήρχε, θεσμικό πλαίσιο υπήρχε ήδη από τον Ιούλιο, από τον Σεπτέμβριο, από το Δεκέμβριο, που πλέον είχαμε ράλι ανατιμήσεων σε όλη την αγορά, αλλά δεν γίνονταν έλεγχοι. Εκτός αν ο κύριος Γεωργιάδης ή ο Πρωθυπουργός θεωρούν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το να κάνουν ελέγχους και αυτό να μην το ξέρει η αγορά. Να μην ξέρει η αγορά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνεργεία τα οποία και ελέγχουν την εσχροκέρδεια και επιβάλλουν πολύ μεγάλα πρόστιμα όταν ανακαλύπτουν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση άργησε πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα. Άφησε την αγορά ανεξέλεγκτη για πάρα πολλούς μήνες και μιλάω για τους μήνες, κυρία Μακρύ, πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πριν τα Χριστούγεννα και μετά είχαμε ένα ρεκόρ ανατιμήσεων στα βασικά είδη διατροφής, το οποίο το ξέρουν οι καταναλωτές γιατί το πλήρωσαν και το πληρώνουν, άρα μην εξηγούνται όλα με την ρωσική εισβολή. Όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε τίποτα. Σας λέω με τα βεβαιότητος, επειδή τα παρακολουθώ καθημερινά, ότι το πρώτο δελτίο τύπου της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΜΕΑ για επιβολή προστίμου σε κατάστημα λιανικής στην Ελλάδα ήταν τη 10η Μαρτίου του 2022. Άρα όλους αυτούς τους μήνες που η ΔΜΕΑ έλεγχε τα μέτρα της πανδημίας, έλεγχε τα παράνομα προϊόντα και όλα τα άλλα στην αγορά, δεν εξέδωσε ούτε μία ανακοίνωση που να λέει ότι εμείς πήγαμε σήμερα, κάναμε έλεγχο και καταλογίσαμε πρόστιμο. Εκτός αν αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης τον Νοέμβριο, ότι δεν υπάρχει εσχροκέρδεια στην αγορά, ήταν αρκετό, φαίνεται, για τις υπηρεσίες που υπάγονται στον κύριο Γεωργιάδη για να μην κάνουν ελέγχο.
Έχουν αλλάξει πολλά από τότε, κύριε Κατρίνη. Και μία τελευταία ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ. Είναι μονόδρομος πια η μείωση του ΦΠΑ στα καταναλωτικά, σε βασικά καταναλωτικά αγαθά?
Εμείς, κύριε Μακρύ, το έχουμε πει αυτό από το Γενάρη. Τότε μας έλεγαν ότι έχουμε λεφτόδεντρα και μοιράζουν. Μετά βρήκαν 1,2 δις και μοιράσαν στην κυβέρνηση τα μέτρα. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και ουσιαστικά έδωσε σαφή κατεύθυνση και οδηγία ότι για λόγους ασφάλειας διατροφικής θα πρέπει να μειωθούν το ΦΠΑ στα είδη διατροφής τα βασικά. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα πληρώνουμε ΦΠΑ 13% στα βασικά είδη διατροφής, όταν σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες ο ΦΠΑ είναι 4-7%. Θεωρώ δεδομένο, αυτονόητο και θέμα χρόνου η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο, το οποίο θα μειώσει το κόστος για το μέσο νοικοκυριό και θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες που ζουν σε αυτή τη χώρα να μην αλλάξουν βία τις διατροφικές τους συνήθειες, λόγω ότι δεν έχουν τα χρήματα να ανταποκριθούν στις μεγάλες τιμές και στις αυξημένες που έχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή.
Ευχαριστούμε τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, γεια σας.